Novinari.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Novinarenje, spoljnopolitičku emisiju prvog programa Radio Beograda, danas 6.9.2018. počinjemo vestima dana. Japan. Osmoro ljudi je poginulo, više od 120 je povređeno, a 38 je nestalo posle snažnog zemljotresa jačine 6,7 stepeni Richterove skale koji je pogodio ostrvo Hokaido, samo dva dana posle snažnog tajfuna Jebi, kada je poginulo osmoro ljudi, dok je više od 200 povređeno. Afganistan. U Kabulu je u dva teroristička napada na deo grada u kome se pretežno živi manjinska zajednica Hazara poginulo najmanje 20 ljudi, a 70 je ranjeno. Mete su bili rvački klub, novinari i hitne službe. Seul, lideri Južne i Severne Koreje Moon Jae-in i Kim Jong-un sastaće se 18. septembra u Pjongjangu na trećem samitu dve zemlje, saopštio je specijalni zaslanik južnokorejskog predsjednika tokom posete Pjongjangu. Washington 1. U nepotpisanom članku koji je objavio New York Times, visoki zvaničnik američke administracije upozorio je, citiram, na amoralnost i plahovito rukovođenje predsjednika Donalda Trumpa, koji je odmah reagovao izjavom da je taj tekst kukavički i da je prava sramota, prenosi Associated Press. Washington 2. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije tražio atentat na sirijskog lidera Bašara el-Asada, osporavajući navode iz knjige novinara Boba Woodwarda Strah, Trump u Beloj kući. Trump je precizirao da se o tome nikada nije ni razmišljalo, niti će se razmišljati, i ocenio da je Woodwardova knjiga fikcija. Trump je također rekao i da će Sjedinjene Američke Države biti veoma ljute ukoliko dođe do masakra u sirijskoj provinciji Idlib, posljednjem velikom uporištu pobunjenika. Vest koju ste upravo čuli uvod je u temu današnjeg novinarenja. Sirijska slagalica, ko je ko i kakve ciljeve ima u sirijskoj krizi koja traje već 7 godina. Ključni akteri ratnih igara u Siriji su snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, sirijski pobunjenici, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Iran, Izrael i Turska. Savet bezbednosti trebalo bi sutra da se bavi situacijom u Siriji, a Rusija, Turska i Iran održat će sutra također u Teheranu summit o Idlibu. Iran je već poručio kako militante u Idlibu treba počistiti. Glavna bitka u ovom trenutku vodi se oko Idliba, glavnog uporišta sirijskih pobunjenika. Da li je Idlib pravi ključ za završetak rata u Siriji? Sagovornik novinarenja je Dragan Simeunović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, rukovodilac master studija o terorizmu, član više inostranih akademija nauka, autor 23 knjige prevedene na 11 jezika, ukratko uvaženi međunarodni ekspert za konflikte. Dobar dan, profesore Simeunoviću.
Dobar dan.
Da li se u Siriji rešava sudbina sveta, odnosno svetskog mira?
Pa ja se nadam da ne, mada iz takvih sukoba koji dugo traju uvek može da prizađe i neki sukob većih razmera, nadam se ne i svetski, ali napetosti na obe strane su velike, jer praktično na tlu Sirije posmatramo rvanje Rusije i Sjedinjenih Država, tačnije Zapada, sa druge strane. I mnogi događaji, kad govorite o mogućnosti da preraste to u sukob većih razmera, mnogi događaji podgrevaju tu napetost, kao što je britanska reakcija na trovanje ruskih građana na njenoj teritoriji, ili pak ono što se zbiva u Americi, gde opozicija koja je izgubila izbore neprekidno slabi Trumpa, zato što raspolaže velikim uticajem u medijima i aparatu, i onda to koristi da bi praktično srušila Trumpa na izborima koji ponovo slede. Praktično se to radi od prvoga dana, sistematski, sa ogromnim potencijalom koji raspolaže demokratska stranka u Americi. To je sve moguće da proizvede neki dodatni efekat koji bi uticao na to da se rat u Siriji rasplamsa i da dobije veće razmere ukoliko bi došlo do neke iracionalne odluke ili nervozne reakcije sa makoje od velikih strana.
Profesor Simonović, iako je američki predsjednik Donald Trump upozorio Rusiju da ne vrši vazdušne udare u Idlibu, Rusi to nisu poslušali i 4 aviona su juče izvela dosta snažan napad na pobunjenike u Idlibu.
Pa, kad je reč o konkretnim operacijama na tlu Sirije u ovom trenutku, može se reći da su to one operacije koje treba da odluče prevagu koja će biti ili prevaga Asadovih snaga, koji je proruski orijentisan, ili pak prevagu opozicije koja je protiv Asada, a iza koje stoje Američke države i Zapad. Poznato je da Rusija ima svoju posljednju bazu na Bliskom istoku, upravo na tlu Sirije, i otuda njena upletenost u sve te događaje i otuda njena ta odlučnost da ide do kraja u pomoći Asadovom režimu. I u tome Rusija ima do sada veoma mnogo uspeha. One snage koje su Američke države pripremale, trenirale i pridobile da budu na njihovoj strani, uslovno na njihovoj strani, a u stvari trajno protiv Asada, koje čine Al-Nusra i slične organizacije, su dosta kolebljive. One su više protiv Asada nego što su za Američke države, i to je njihov problem, mislim, problem Američke države. Sa takvim snagama nije lako računati u tom sukobu. Sa druge strane, Rusi su uspeli da naprave pakt sa Iranom, sa šiitskom milicijom koja je, razume se, vezana sa režimom u Teheranu, po priličnoj meri sa Turskoj, koji nije, dakle, pakt trajnog karaktera, ali situacijono u slučaju Irije, taj pakt se pokazuje kao vrlo povoljan za rusku stranu. Sve u svemu, Rusija ima jedan moćan savez na tlu Sirije koji deluje vojnički, jer i Rusija i Iran koriste svoje snage na tlu Sirije da bi u stvari potisle pobunjenike, kako oni to kažu, i teroriste, a to je u stvari ono što smo rekli, što nazivamo potporom onima što je čine Američke države.
Možda je dobro da se podsjetimo da je Moskva prvi put vojno intervenisala u Siriji 2015. godine, kada je došlo i do preokreta u sirijskom građanskom ratu u korist snaga predsjednika Bašara el-Asada, koji je u tom trenutku gotovo bio na kolenima.
Pa Rusija je odlučna u tim nastojanjima, jer ukoliko bi ona izgubila tu bazu
Hmeim,
koja se nalazi već decenijama tlo Sirije, onda bi Rusija praktično prestala da bude velika sila. Onda bi njen uticaj bio sveden na njene južne granice i ona bi bila regionalna velika sila, a to nije njen cilj. Očigledno da Putin namerava da povrati deo nekadašnjeg sjaja u spoljnoj politici Sovjetskog saveza na način koji je jedino moguća, to je upotreba vojne sile, i mi tu vidimo da ta odlučnost daje rezultate. S druge strane, Američke države su vrlo odlučne da ne dozvole da Asad zauzme celu teritoriju Sirije. Računali su i s određenom podelom, s čim Rusi ne računaju očigledno, i mi imamo na tlu Sirije sada praktično, kako sam rekao, jednu rvačku borbu između najvećih sila u kojoj trenutno Rusija dobija zbog kvaliteta svojih saveznika. Pored toga, Rusija je svesna da sa tim saveznicima u okruženju koje ima Sirija, ne bi mogao režim Asadov da ostane nešto duže, bar ne kao stabilan. I zato Rusija ima vrlo težak zadatak na kome ona trenutno očigledno veoma radi, a to je da i ove druge arapske zemlje koje čine okruženje Sirije pridobije na svoju stranu, bar u meri da ne budu protiv Asadovog režima ili da ne budu u meri koja bi ih navela da intervenišu vojno. I to je ono što se čini danas glavnim ciljem diplomatije Rusije u tom području. To je cilj o kome se mnogo i ne zna i ne govori, ali na kome Rusija zdušno radi, kako bi u stvari utvrdila svoje vojne uspehe. S druge strane, organizacije koje je Zapad osnovao su veoma dobro naoružane, veoma su brojne i one će još dugo činiti nevolje Asadu i njegovom režimu, čak i onda kada se proglasi potpuna pobjeda njegovog režima. Da je tako, ne može se u ovom trenutku sumnjati, bar nekad je reč o odnosu snaga na terenu, jer Rusi su tu nemilosrdni. Mi smo vidjeli da Islamska država postojala i širila se dok se Zapad dosta neuspešno i mlako obračunavao sa njom, a ulaskom Rusije u sukobe na tlu Sirije se dogodio taj preokret i udruženim snagama i Rusija i Amerika zajedno sa Turskom, Iranom i svim drugim su počistila Islamsku državu sa lica zemlje, nje više nema, ona je svedena na neke jadne ostatke na granici između Sirije i Turske, to je nešto Iraka, to je nešto što je vrlo, vrlo malo, životari. Međutim, kod terorizma je problem što to sve može da bukne. Znate, terorizam je feniks fenomen. On dobija krila kad se najmanje nadate. To je kao sa Al-Kaidom. Svojevremeno, kada su Amerikanci bombardovali Afganistan, uništili su 90% svega što je činila Al-Kaida. I u broju ljudi, i u infrastrukturi, i u svemu, u financijama, čak i više. Ali onda se dogodio taj napad na Irak koji je dao krila već skoro mrtvoj Al-Kaidi. Ona je živjela na tlu Iraka. To seme militantnog radikalizma se obnovilo i to je se dobilo neke ponovo velike, velike razmere koje vidimo kako još uvek traju i u Siriji. Zato mislim da bi bilo veoma mudro da međunarodne snage koje teže miru, pre svega Ujedinjene nacije, pokušaju da urazume velike sile, da se nađe rešenje koje je dobro za sirijski narod, nešto što bi moglo da bude mir, kako god se to zvalo, jer ja sumnjam onaj potpuni pravi mir kakav recimo uživamo mi i mnogo drugih zemalja, ali bar mir koji omogućava podnošljivost života.
7 godina dugih i krvavih godina za sirijski narod zaista je veoma teško. Ne zna se kad će se završiti taj rat. Evo, mnogi zapadni analitičari smatraju da bi Idlib mogao da bude prekretnica u tom smislu.
Pa mi su već mnogo puta imali najavljene te prekretnice. Praktično Asad čisti grad po gradu, uporište po uporište, kako on naziva, jel da, terorista, a kako Zapad naziva pobunjeničkih ili demokratskih ili oslobodilačkih snaga i svaki put se to proglasi s obe strane najvažnijim gradom. Međutim, sada odista Idlib ima jednu stratešku važnost. To je jedan od posljednjih gradova u kojima je koncentrisana velika količina i boraca i opreme i mnogo čega drugog što čini te opozicijne snage još uvijek dovoljno moćnim. Ukoliko bi se dogodilo da se primene hemijsko oružje, zašto uvijek obe strane optužuju jedna drugu i pobunjenike i režim i tako dalje, to su te optužbe se vrte u krug. Ukoliko bi se primenilo hemijsko oružje, to bi onda bila odista jedna velika katastrofa.
A možda i repriza Iraka. Pa možda i repriza Iraka, to je bilo.
Možda i repriza Iraka, ali to je ono o čemu ste govorili na početku. To bi možda dovelo do neke dublje konfrontacije velikih sila, zato što bi to značilo totalni poraz jedne od strana ili težak udarac nekoj strani. Dakle, incidenti izolovani sa malim količinama hemijskog oružja se još nekako tolerišu, ali ako bi on dobio neke veće razmere, neki veći rezultat u vojnom pogledu, koji bi bio poguban za jednu stranu, to bi uslovilo dublje mešanje velikih sila, jer one bi tada izašle s otvornim kartama na stolu i rekla bi, jel da je, sada moram i ja lično da se umešam kako bi spasio svoju poziciju i ostvario svoje ciljeve. Jer uglavnom se to radi, kao što vidimo, preko Asadovog režima u slučaju Rusije ili preko pobunjenika, odnosno tih raznih milicija iza kojih, to su uglavnom sunitske milicije, iza kojih stoje Semečke države i Zapad.
I možda da rasvetlimo na jedan minut, kakva je uloga Izraela? Izrael je nedavno potvrdio da je izveo 200 napada u Siriji za 18 meseci, dakle za godinu i po dana.
Pa Izraelu sve to u stvari najviše odgovara. Izrael je okružen zemljama koje su neprijateljske prema njemu i on vidi neprijatelja i u Iranu, koji je na strani Rusije, ali naravno i u arapskim zemljama, pa i u samom sirijskom režimu. Tako da Izraelu odgovara da se te strane sukobljavaju, dok se te strane sukobljavaju, dok su zabavljene jedna drugom, oni ne vode, onda ne misle o Izraelu. Tako da ja mislim da Izrael u ovom trenutku može samo da koristi tu situaciju i njemu neki brzi završetak toga sukoba u stvari ne odgovara, zato što će se onda vremenom obnoviti stara neprijateljstva između Irana i Izraela, jer je to trajno neprijateljstvo po svemu sudeći, kao između arapskih zemalja i Izraela, i to bi onda Izrael dovelo u jednu sasvim drugačiju poziciju od one u kojoj je danas.
Profesore Simeunoviću, završno pitanje. Šta se može očekivati od sutrašnjeg samita u Teheranu, gde će se dakle sastati Rusija, Turska i Iran i razmotriti situaciju u Idlibu?
Ja mislim da će to pokazati neko njihovo jedinstvo. To jeste manifestacija neke njihove sloge, jedinstva, odlučnosti. I to je isto tako neprijatno za Semečke države, zato što je Turska bila decenijama tradicionalni saveznik Semečke država. Sada Turska u jednom važnom području kao što je Bliski istok staje na stranu Rusije, sledeći zapravo neki svoj geostrateški interes i pokazujući da ima neke svoje spoljnopolitičke ciljeve, svoje namere. Iran je već u dubokom sukobu sa Semečkim državama i to je za njega nešto što je praktično podrška Teheranu. Rusija pak manifestuje tu svoju snagu i pokazuje dva svoja jaka saveznika, da ne kažemo igrača na Bliskom istoku u pogledu Sirije, a to je Iran s jedne strane i Turska sa druge strane, mada tu ima i drugih manje vidljivih i manje značajnih ruskih saveznika.
Dakle,
to će biti manifestacija snage, jedinstva, odlučnosti da se Asadov režim zaštiti do kraja, iako je pitanje da li će Turska do kraja ostati uz Rusiju. Ja mislim da neće, kad je reč o Asadovom režimu.
Profesore, još pola minuta.
Samo ću reći, Turska će biti uz Rusiju tako dugo dok se ne unište one snage koje ne odgovaraju Turskoj. A što se tiče Asada, mislim da Turska neće biti za njegov ostanak.
Hvala vam lepo. Sagovornik novinarenja bio je profesor dr. Dragan Simeunović. Slušali ste novinarenje za 6. septembar 2018. Ostanite na prvom programu Radio Beograda. Očekuju vas mnoge zanimljive emisije, mnogo lepih i pametnih stvari, u što ste se već i uverili. Prijatno, ja sam Zorana Bokan.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.